folder Srbija.
Gradska kuća u Subotici. Subotica, najseverniji grad u Srbiji, nalazi se nedaleko od granice sa Mađarskom. U istoriji se prvi put pominje još 1391. godine pod imenom
Sobotka,
što otprilike znači Slobodica.
Ok, mi se sada nalazim kod Senčanske crkve. Ne znam da ste dobro videli. Vidite, mi smo u Subotici, području Subotice.
Ovaj grad je kroz istoriju pripadao različitim carstvima i kraljevstvima, pa je zato često menjao ime. Subotica je bila i Zabatka, i Santa Maria, pa Maria Tereziopolis. Ponekad se kaže da je Subotica grad sa 200 imena. To je možda malo pretjerano, ali nije pretjerano reći da je u gradu sa 200 imena samo jedna gradska kuća. Ni to baš nije sasvim tačno, jer je u Subotici 1961. godine izgrađen jedan soliter sa namjerom da se uprava grada preseli u njega. Ipak, kada nekog Subotičana pitate da vas uputi do gradske kuće, sve su šanse da će vas poslati ka Trgu Slobode, osim ako nije neki šaljivdžija.
I mi se nalazimo u području Srbije, na drugim rečima na planeti Zemlji. Ovo je područje Subotice.
Pa, hoću da kažem da je ovo toliko glup snimak.
Gradska kuća na Subotičkom trgu Slobode izgrađena je 1910. godine. Arhitektonski dvojac Marcel Komor i Jakob Deže pobedio je na konkursu koji su gradski oci raspisali sa željom da Suboticu ukrase prestižnom i lepom građevinom koja bi istovremeno bila i simbol statusa grada koji je u to vreme doživljavao procvat.
Ovo je kruna svega i sada najzad ličimo na jednu malu metropolu ovde na severu Bačke i Srbije.
Arhitekte Komor i Deže ideju o lepom i prestižnom nisu doživljavali na isti način kao njihovi poslodavci. Dok su Komor i Deže težili stilu secesije, u to vreme veoma modernom, gradski oci želeli su zgradu u nekom stilu koji je već izdržao test vremena, najradije nešto sa grčkim stubovima. Zato su se arhitekte poslužile lukavstvom. Sve vreme su planirali zgradu u stilu secesije, a gradske oce su zamajavali crtežima sa neobaroknim elementima, najverovatnije sa grčkim stubovima.
Stvarno predivna jedna građevina što je retko da se vidi ovdje kod nas, možda ih ima i mnogo više samo što nisu izreklamirane.
Gradska kuća koju su napravili je veličanstven primjer secesije. Zgrade izgrađene u ovom stilu obično imaju ukrase inspirisane biljnim svetom, a Subotička gradska kuća ima raznobojne ukrase koji podsjećaju na cvet lale. Krov joj je prekriven šarenim biber crepom. Taj crep, proizvod čuvene kompanije Žolmaji, toliko je kvalitetan da ni poslije skoro 120 godina smene godišnjih doba nije morao da bude zamenjen novim. Sasvim mu pristaje ime Pirogranit.
Imam 7,5 godina, na Vidikovcu sam i jako mi se sviđa ovdje. Gledao sam kroz teleskop, cijelu Suboticu ovdje mogu da vidim i svašta nešto.
Zgrada ima dva tornja različite veličine. Na višem tornju nalazi se sat, a nešto niže i Vidikovac sa koga se vidi čitav grad. Gradska kuća se danas koristi za sednice Skupštine grada i neke svečanije prilike, venčanja i koncerte. U njoj se nalazi apoteka, prodavnica tekstila, pa čak i jedan restoran.
I odjavljujem se. Ćao!
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.